Delegacija Mitropolije Crnogorsko-Primorske bila je na proslavi jubileja arhijepiskopa albanskog i tiranskog Anastasija Janulatosa. U četvrtak 2. avgusta na praznik svetog proroka Ilije Tesvićenina u novosagrađenom hramu Vaskrsenja Hristovog u centru Tirane upriličen je nesvakidašnji događaj na ovim prostorima Albanije. Tog dana njegovo blaženstvo, arhijepiskop tiranski i albanski gospodin Anastasije, proslavio je 20 godina od stupanja na tron Albanske pravoslavne crkve. Svečanost proslave otpočela je svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načalstvovao arhijepiskop Anastasije. Njemu je sasluživao sveti sinod Albanske pravoslavne crkve koji čini 7 mitropolita i episkopa uz sasluženje mnogobrojnih delegacija pomjesnih pravoslavnih crkava kao i sveštenstva i naroda iz Albanske pravoslavne crkve. Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i na ovoj svečanosti predstavljala je delegacija koju su činili protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa Amfilohija, arhimandrit Luka, iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbobskoj gori pokraj Podgorice, profesor cetinske bogoslovije Apolon Miščenko i urednik katihetskog programa Radija Svetigora, teolog gospodin Aleksandar Vujović. U prepunom velelepnom hramu Vaskrsenja Hristovog, osveštanom 24. juna ove godine, izgrađenim trudom arhijepiskopa Anastasija i vjernog naroda Albanije, liturgijskom sabranju prisustvovao je veliki broj zvanica i bogoljubivog naroda. Nakon pričašća i svete liturgije, a povodom jubileja, upriličeni su pozdravi i čestitanja i uručenja prigodnih poklona njegovom blaženstvu arhijepiskopu Anastasiju. U ime delegacije Mitropolije i Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, arhijepiskopu Anastasiju obratio se arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe, koji je između ostalog rekao da je doprinos arhijepiskopa Anastasija veliki i da je njegovo dostignuće i iskustvo uz pomoć Božju vrlo značajno za sveukupno pravoslavlje. Iskustvo obnavljanja vjere i života svjedoči nam i novi apostol Hristov na prostorima Albanije, koji je cijelo svoje biće ugradio u obnovu i propovijedanje vjere Hristove. O tome svjedoče i više desetina obnovljenih crkava i manastira širom Albanije, koje su postale ukras ove zemlje. Njegov dolazak je Božji dar za čitavu Albaniju, za obnovu vjere Hristove i kao vrsni misionar ispunio je one riječi gospodnje: idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Na kraju je otac Luka uručio i dar od visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija ikonu Hrista Gospoda, koja će arhijepiskopa Anastasija podsjećati na ovaj divan dan u njegovom životu. Primivši dar od strane oca Luke, arhijepiskop Anastasije se zahvalio riječima blagodarnosti delegaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su učestvovali u ovom liturgijskom sabranju, i njegovom visokoprosvećenom arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju. Izrazio je blagodarnost na posjeti Albanskoj pravoslavnoj crkvi i jubileju, koji upravo proslavlja na ovako divan i svečan način. Ovo je potvrdilo upravo i ovo svjedočanstvo u čaši Hristovoj, koja sjedinjuje sabrane sa svih krajeva Vaseljene. To jedinstvo potvrđuje i sveti Jovan Vladimir, zetski kralj i mučenik, čije svete mošti upravo čuva i ova blagoslovena zemlja. Čuvajući tu veliku svetinju, i ona biva čuvana i zastupništvom ovog divnog svjedoka vjere Hristove. Njegov svešteni spomen i kult narodni je jedan od bezbroj svjedočanstava tog neraskidivog zajedništva u Vaskrslom Hristu. Neka da Gospod da se uvijek u radosti i ljubavi susrećemo i ljubav jednih prema drugima pokazujemo i svjedočimo, poručio je između ostalo ostalog njegovo blaženstvo. Nakon primanja poklona i pozdrava od ostalih gostiju i delegacija svog prvojerarha pozdravio je i vjerni sabrani narod Tirane i ostalih mjesta iz Albanije koji su došli na ovaj svečani jubilej, otpjevavši arhijepiskopu Anastasiju doksologiju, da bi posle toga ukratko i istakli neka od velikih poduhvata na obnovi vjere i svetotajinskog života u Albaniji. Jedan od njih je i podignuti hram Vaskrsenja Hristovog u centru Tirane sa velikom zgradom albanske arhijepiskopije, koji od skora krasi ovaj grad. Njegovom izgradnjom, a i obnovom i podizanjem novih crkava i manastira, pokazuje se veliki Božji blagoslov da se crkva Hristova obnavlja iznova, potvrđujući opet i opet one riječi psalmopojca: obnovit će se kao u orla mladost tvoja.
Thank you. Ma la storia che vedrà la gente che vi mette in comune
Nakon službe delegacija Mitropolije je primljena od strane njegovog blaženstva gospodina Anastasija u sjedištu arhijepiskopije, koji je još jednom zablagodario mitropolitu Amfilohiju na bratskoj brizi i uručio prigodne poklone. Delegacija je također obišla i čitav kompleks i prostorije arhijepiskopije i ovom prilikom se poklonila i cjelivala mošti svetog Jovana Vladimira, prvog srpskog kralja. Arhijepiskop Anastasije Janulatos i arhijepiskop Tirane, Drača i cijele Albanije od 1992. godine. Rođen je u Pireju, Grčka, 4. novembra 1929. godine. Studirao je teologiju na Univerzitetu u Atini, religiologiju, misionarenje i etiologiju na univerzitetima u Hamburgu i Marburgu u Njemačkoj. Rukopoložen je za đakona 1960. a za prezvitera 1964. godine i vikarnog episkopa Andruse 1972. godine, kada je imenovan za direktora apostolske misije Grčke crkve. 1991. godine proizveden je za mitropolita Andruse. Radio je mnogo na misionarenju na afričkom kontinentu i tu ostvario izvanredne rezultate. Jedan je od najvećih misionara današnjice. Pri Svjetskom savjetu crkava izabrani za predsjednika Komisije za misionarenje i propovijedanje evanđelja u svijetu. Redovni je profesor istorije religija na Atinskom univerzitetu od 1972. do 1997. godine i dopisni član Atinske akademije od 1993. godine. Kao profesor teološkog fakulteta u Atini izabran je za dekana 1983. godine. Počasni je profesor teologije Bogoslovskog fakulteta Časnog krsta u Sjedinjenim Američkim Državama i katedre za teologiju Bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu. Počasni član Bogoslovske akademije Moskve Poljoprivrednog fakulteta u Atini. Kao arhijepiskop Albanije od 1992. godine uz ogromne teškoće uzdigao je iz ruševina pravoslavnu autokefalnu crkvu Albanije. Veliki je misionar crkve. Dobitnik je niza odlikovanja, među kojima i veliki krst reda časti Republike Grčke. Pisac je mnogobrojnih knjiga, od kojih izdvajamo Duhovi Mbandua i Okvir njihovih obreda 1970. Gospod Sjaja, Bog plemena Kenijske gore 1971. Oblici afričkih obreda 1971. Islam religiološki pregled 1975. Globalizam i pravoslavlje 2002.